Përvojtëri, botësi, bujari. Ky është stili i Krishterit, tha sot Papa Francesku në meshën e mëngjesit, në shtëpinë e Shën Martës. Por është udhë që kalon përmes kryqit, siç ndodhi për Jezusin, e pavarësisht nga kjo, sjell gëzim.
Në ungjillin e sotëm, Jezusi u thot dishepujve, nëse në kush dëshron të vi pas meje, ta mohoj vetë vetën, ta marë kryqin e vetë çdo ditë dhe të ndjek. Ky, nënvizoj papa, është stili krishterë, sepse Jezusi i pari e ka përshkuar këtë udhë.
Noi non possiamo pensare la vita cristiana fuori di questa strada.
Ne nuk mund të mendojmë jetën e krishterë jashtë kësaj udhe. Gjithnjë ekziston kjo udhë, që Jezusi e përshkoi i pari, udha e përvojtërisë, udha edhe e poshtrimit, e mohimit të vetvetes për të ringjallur më pas. Kjo është rruga. Stili krishterë pa kryqin nuk është i krishterë. E nëse kryqi është pa Jezusin, nuk është i krishterë. Sipas stilit të krishterë, marrim kryqin e Jezusit dhe ecim përpara, jo pa kryqin, jo pa Jezusin.
Jezusi na dha shembullin e tij, vazhdoi papa, e megjithëse ishte një gjëjt me Zotin, mohoi vetveten dhe u bë shërbëtor për gjithë ne.
E questo stile ci salverà, ci darà gioia.
Ky stil do të na shpëtoj, do të na jap gëzim e do të na bëjë të frytshëm, sepse udha e mohimit të vetvetes shërben për të dhuruar jetën, është kundër udhës së egoizmit, kundër lidhjes me pasuritë vetjake. Kjo udhë është e hapur për të tjerët, sepse ajo është rruga e përshkuar nga Jezusi, udha e vetmohimit, udhë për të dhuruar jetën. Stili krishterë është i përvuajtur, i butë, i përult.
Kush do ta shpëtoj jetën e vet, do ta humb, u thot Jezusi dishepujve, sepse nëse kokra e grurit nuk vdes, nuk mund t'ia fryte. Papa shpjegoi se pavarësisht se duket kontradiktore kjo humbje jetës për ta fituar, më pas sjell gëzim e këtë gëzim na jep vet Jezusi. Ky është stili i tij, et krishterët duhet ta ndjekin ashtu si mundin me bujari. Egoizmi, vërejtja e shenjtë, na nxit dukemi të rëndësishëm para tjerëve. Ndërsa librit për ngjamë të Krishtit na jep një këshill, citoi papa tekstin më të përhapur në botën e krishterë pas Biblës, dëshro që mos njohin as pak e gjykojnë si asgjë. Kjo është përvojtëria e krishterë, theksoi ati shenjtë.
E questa è la nostra gioia, e questa è la nostra fecondità, andare con Gesù.
Ky është gëzimi ynë, këto janë frytet tona, të shkojmë me Jezusin. Gëzimet e tjera nuk i japin fryte, vetëm mendojnë, siç thot Zoti, të fitojnë botën mbar, por në fund humbasin dhe e shkatrojnë jetën. Në fillim të kreshmëve, t'i lutemi hyjit të na e mësoj pak këtë stil të krishterë shërbimi, gëzimi, vetmohimi, që sjell fryte bashkë me të, ashtu si do ai.